Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 6-iyulda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 10.53 so'mga tushib, 11.530.47 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 17.25 so'mga pasayib, 12.561.29 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 1.58 so'mga kamayib, hamda 127.21 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.